Yle Areena.
Nykyään on varsin harvinaista, että ihminen tekee samaa työtä esimerkiksi 36 vuotta. Ja vielä harvinaisempaa on, jos kyseessä on vahvasti mies- tai naisvaltainen ala. Ja tämä meidän pitkän linjan työntekijä on niin sanotusti väärää sukupuolta kyseistä alaa ajatellen. Kai Lehtisalmi, 36 vuotta päiväkodessa ensin kurapukujen pukijana ja nyt sitten viimeiset lähes 10 vuotta jo ympärivuorokautista päiväkotia johtaen. Hienoa saada sinut vieraaksi.
Kiitos paljon.
Oliko ärsyttävän sukupuolittunut alkujuonto?
Ei, koska tähän saa tottua tällä alalla.
Meillä oli ennakkokeskustelu, josta yksi lause jäi mulle erityisesti mieleen ja mietityttämään. Sä sanoit suunnilleen näin, että Marko, sun vieraat on yleensä ainakin jollain tavalla kuulijoille tuttuja. Mä en ole, mä olen vaan tämmöinen tavallinen.
Joo, sen takia mä pidänkin ihan erikoisena sitä, että mä oon päässyt tänne ja pidän tätä niin kuin isona kunniana osoituksena.
Oikeesti?
Kyllä, oikein.
Mua se jäi hämäämään, että onko tämän ohjelman funktio se, että päästetään ääneen epätavallisia ihmisiä.
No kaikki nimet, mitä mä oon tuolta areenasta kattonut, on kyllä hyvin tuttuja ollut mulle, että ketä täällä on aikaisemmin ollut.
No mä luulen, että tämän tunnin jälkeen, mä luotan siihen, että tämän tunnin jälkeen Kai Lehtisalmi on myös muutamalle muullekin kuin minulle tuttu tai tulee tutuksi tämän tunnin jälkeen. Ja mä mietin sitä, että tässä meitä on kaksi tavallista ihmistä, niin tehdään nyt sitten tavallisen hyvä ohjelma.
Kuulostaa hyvältä.
Mimmonen sun oma lapsuutesi oli, kun mä viittasin tuohon päiväkotityöhön, niin siihen mennään todella syvälle, mutta lähdetään sieltä liikkeelle, että oliko sä jo alle 3-vuotiaana päiväkodissa?
En, itse asiassa mun tausta on semmoinen, että mä en ollut päivääkään päiväkodissa, että jossain seurakunnan iltapäiväkerhossa muistan olleeni, mutta mun lapsuus, niin mähän kelailin sitä tässä viime päivinä, niin vuonna 1967 mä muutin Korsoon, tai siis perhe muutti, ja käsittääkseni se oli Korson ensimmäinen kerrostalo, kolmikerroksinen talo, josta ruvettiin nopeasti käyttämään nimeä Rautatieläisten talo, koska kaikki oli VR:llä töissä. Ja siellä oli valmiiksi jo lähinnä, melkein kaikki oli lapsiperheitä, että mun ikäisiä ja vähän vanhempia. Ja se oli oikeastaan se mahtavuus, että semmoisessa paikassa sai kasvaa. Että ensinnäkin Korso oli 70-80-luvulla, milloin mä siellä vaikutin, niin se oli ihan mahtava paikka. Meillä oli todella valtavan kokoinen piha. Kaikki perinteiset pihaleikit on niin kuin tullut sitä kautta tutuksi. Meillä oli lentopallokenttää, isoja nurmialueita, puita pihalla ja siellä sitten harrastettiin kaikkea mahdollista ja oltiin paljon ulkona. Ja jos meni autotien yli, niin heti alkoi metsä, missä me vietettiin, saatettiin olla koko päivä sielläkin. Että sillä tavalla, vaikka en mä tarkkaan muista tapahtumia, niin sieltä ajalta niin hyviä muistoja.
Et selvästikään joutunut viikoittain, saati melkein päivittäin tutustumaan uusiin aikuisiin, jotka tulee aika vahvasti sun lapsen Kai Lehtisalmen elämään, saati sitten uusiin kavereihinkaan.
En oikeastaan, että ne saattoi ne porukat vaihtua, että milloin mä roikuin 4 vuotta vanhempien kavereiden seurassa ja milloin oli oma seuraa, mutta mun äiti toimi silloin tämmöisenä yksityisenä perhepäivähoitajana, että meillä kyllä sitten oli niin kuin lapsia siitä samasta talosta. Eli se oli vähän niin kuin naapuriapua, mutta saattoi olla, että siitä jotain korvaustakin sit sai.
Mä muistan omasta lapsuudesta, mulla oli Keravan Ahjossa, niin mä olin Turusen tädillä hoidossa. Siellä oli mun isosysteri ja minä ja sitten Turusen tädin omat 203 lasta ja siinä oli se hoitopaikka. Sanopa Kai Lehtisalmi tähän alkuun heti, että mitä siitä seuraa, jos lapsi joutuu tuon tuostakin tekemään uusiin kavereihin tuttavuutta ja sitten tulee aamulla aina uusi aikuinen, koska aikuiset on ainakin itse muistan lapsen maailmasta katsottuna niin aika vaarallisia.
Joo.
Onko tämä vähän johdatteleva?
Tämä on sopivasti johdatteleva ja tämähän on vähän semmoinen kuuma perunakin nykyisin ehkä varhaiskasvatuksessa, mutta kyllähän se, että kaikki tutkimukset sen selkeästi todistaa, että alle 2-vuotiaiden ei pitäisi olla esimerkiksi päiväkodissa. Et siitä on Liisa Keltikangas-Järvinenkin hyvin kirjoittanut tutkimustiedon pohjalta. Et se on vaan tätä kehityspsykologiaa, että kyllä se silloin on niin hirveän tärkeää, on se ensimmäiset kiintymyssuhteet. Että ei se vaihtuva aikuinen, niin ei se nyt varsinaisesti turvaa kyllä tuo. Mutta sitten taas tiedetään yhtä hyvin, että ei tässä meidän yhteiskunnassa ole läheskään kaikilla mahdollisuutta siihen, että voisi tehdä muita vaihtoehtoja, paitsi perhepäivähoito. Se pitäisi herättää henkiä uudestaan, koska se on hyvä paikka. Siellä on pienempi porukka ja se yksi aikuinen.
Mä olisin seuraavaksi kysynyt, että minkä takia enää ei ole niitä Turusen tätejä tai Kai Lehtisalmen äitejä, jotka ottaa lapsia kotiinsa hoitoon?
Siinä on tullut erilaisia lakijuttuja, työaika on heillä rajoitettu ja onhan se aika kova juttu, että sä otat vieraat lapsia omaan kotiin. Ehkä ei se oikein niin kuin ihmisiä myöskään kiinnosta enää. En osaa sanoa sitä kokonaisuutta, mutta ainakin nämä vaikuttaa.
Eihän se ennen ollut mitään.
Ei. Ennen oli monia se vähän eri tavalla.
Ennen oli paremmin. Miten, kun mä sanoin tuossa alussa, niin sä olet Kai Lehtisalmi todellakin naisvaltaisella alalla. Sä oot ollut siellä, mä sanoin 36 vuotta, en tiedä kuinka tarkka luku se on nyt, kun tehdään tätä tässä kesällä 2026 tätä ohjelmaa, mutta noin. Ja sit sä oot ollut myös päiväkodin johtajana jo kohta 10 vuotta, mutta miten sä oot päätynyt sille alalle? Miksi miehestä tulee päiväkodin kurapukujen pukia?
No, sehän meni mun kohdalla tietenkin silleen, että mä olin 86, kun mä olin Haminassa vielä Intissä, niin tupakaverin kanssa mietittiin, katsottiin sitä yhteishakuopasta, että mitähän sitä rupeaisi tekemään. Ja tarpeeksi, kun oltiin selattu sitä, niin sitten tultiin siihen johtopäätökseen, että tämä voisi olla ihan siisti tämä lastentarhaopettajaopisto. Jostain syystä en mä pysty oikein jäljittämään omaa ajatuksen juoksuun, niin siinä ihan täysin, mutta sitten se johti siihen, että mä hain ja pääsin sisään ja sitä kaveri ei koskaan kyllä näkynyt, mutta myöhemmin kuulin, että hän toimi Porvossa poliisina. Että kyllä me aika samantyyppisille aloille sitten kuitenkin päädyttiin.
Aha. Mitäs yhteistyö on lastentarhaopettajassa tai lastenhoitajassa ja poliisissa? No kumpikin jollain tavalla vahtii.
No niin, ja antaa hyviä neuvoja ehkä ja pyrkii pikkasen ohjaamaan niin kuin asiat oikeaan suuntaan.
Tuossa kun kohdattiin ennen tänne studion tuloa, niin mä kyselin sulta käännekohdista, niin sä sanoit, että joo, että ylioppilaskirjoitukset oli kyllä yksi käännekohta. Ja mä kysyin, että minkä takia, niin sit sä toit mulle kolme tämmöistä ohutta läpyskää. Että tässä on selitys, nämä runokirjoja. Miten nämä liittyy sun ylioppilaskirjoitukseen?
No siis ylioppilaskirjoitukset vuonna 1985, niin olin ensimmäisen ainekirjoituksen kirjoittanut ja sain C:n ja olin tosi pettynyt. Se oli joku aika kuiva historia-aihe, mihin mä olin kirjoittanut ja luulin, että meni hyvin, mutta ei mennyt. Sitten mä valmistauduin siihen toiseen kirjoitukseen sillä tavalla, että mä mietin, että nythän mä kirjoitan sitten runon, että syteen tai saveen. Ja tietenkin valmistelin sitä mielessäni, että mitä se voisi pitää sisällään. Ja sitten mä tuijottelin niitä, kun tuli siinä aikana, tuijottelin niitä aiheita, mitä siinä oli, ja mulla oli tosi hyvä äidinkielen opettaja. En muista hänen nimensä enää, mutta muumiksi kutsuttiin. Iso, kookas nainen ja hirveän pätevä ja antoi meille hyviä neuvoja, opetti hyvin. Niin katsoin, että nythän täällä ei ole yhtään semmoista aihetta, mikä sopisi siihen mun runoon. Mutta mä sitten päätin, siellä oli semmoinen aihe, kun onko toiseksi tullut häviäjä. Niin siihen mä sitten lykkäsin sen mun runoni, jonka kirjoitin, ja se käsitteli kyllä Etelä-Afrikan rotusortoa ja soveton mellakoita, mutta muistin kyllä sen opetuksen, että aina pitää, jos kirjoittaa aiheen vierestä, niin tulee hylätty. Mutta sitten mä kirjoitin sen runon ja sitten meni joku aika, niin tämä opettaja soitti mulle. Mä olin todella häkeltynyt, että miksi se soittaa mulle ja sanoi, että sä oot kirjoittanut aika mielenkiintoisen aineen nyt, että hän ei oikein tiedä, miten tämä pitäisi arvioida. Että kielioppi on vaikea puuttua, koska pilkutkin saa olla missä on, kun se on runo. Ja sitten, että jotain tässä on, mutta hän ei ole tämmöiseen törmännyt, että mitä hän niin kuin tekisi tämän kanssa. Niin sitten hän kysyi siinä puhelun päätteeksi multa, että mitäs me laitetaan arvosanaksi tälle. Ja mä olin entistä häkeltyneempi ja sitten mä sanoin, että no, jos se toinen on lähtenyt C:nä, niin voisiko tämä sitten lähteä M:nä, kun tämä on mun mielestä parempi. Ja sitten päädyttiin siihen ja sitten se yllätys vaan kasvoi, että kun se tuli takaisin sieltä, niin se tuli L:nä.
Wow.
Se oli semmoinen, niin kuin, se tuki tätä ajatusta, mikä mulla oli tullut lukioaikana. Mä olin kirjoittanut paljon runoja, että hei, musta tulee runoilija isona. Eihän siitä tietenkään mitään realismin pohjaa ollut, että kun ei sillä kukaan edes elä, mutta se oli semmoinen hieno noste, mikä tuli sieltä.
Uskomatonta. No, ihana kun kerroit ja hyvä kun tämä kysymys, että saako tässä puhua pitkästi, niin nimenomaan ton takia pitää puhua pitkästi. Todella upeaa. Pitää perehtyä näihin sun runokirjoihin vähän paremmin sitten lähetyksen jälkeen. Mä en nimittäin tiennyt, että sä oot tällaisia tuottanut. Että, miksei susta tullut sitten runoilija, kirjailija? Koska aika monet kirjailijat on aloittanut suoraan runoilla ja siitä pikkuhiljaa proosaa.
No varmaan siis ihan selkeä syy oli se, että mä sain pelkkiä hylkyjä, kun mä yritin niitä lähettää jonnekin niitä käsikirjoituksia. Että kyllähän se toimii ja sitten kyllä näin jälkeenpäin katsottuna, niin ei mun mielestä mulla ole riittävästi siihen ehkä taitoakaan ollut. Että se oli erittäin hyvä 90-luvun semmoinen niin kuin ajatus, että mä niitä kirjoittelen, mutta onhan mä nyt tuohon uuteen kirjaankin, niin sinne on muutamat runot pudoteltu.
Mm-hmm. Plus, että se nimikin on mun mielestä jo aika runollinen, että se on vähän tämmöinen niin kuin miten sanoisi itse Savossa ammoisina aikoina kesätöissä olleena, niin vastaus voi olla joskus vähän epämääräinen. Esimerkiksi Jyrkkä ehkä, niin Kai Lehtisalmen tuoreimman kirjan nimi on ei enempää eikä vähempää kuin Toiveikas epäluulo. Tämä on, mitä tämä tarkoittaa, tämä nimi?
Se tarkoittaa mun niin kuin näkemystä vähän niin kuin kiteytettynä, mikä varhaiskasvatuksen tila on nykyisin. Että siihen sisältyy toiveikkuutta ja sitten hirveä määrä epäluuloa, että meillä hirveästi tykätään määritellä prosentteja ja kaikkea mittaillaan. Niin mä sanoisin, että mulla on niinku toiveikkuutta tämän alan suhteen ja tulevaisuuden suhteen semmoinen 30% jäljellä ja epäluuloa noin 70%. Mutta se, niinku, se ei ole niinku yksityiselämän juttu, vaan se on ton alan kokemus tällä hetkellä. Ja sitten mä sanon myös sen, että se on kuitenkin epäluulo, että se ei ole vielä epätoivo.
Mm. Siinä on iso ero.
On.
Epäluulossa vielä mahdollisuus, mutta mun mielestä tosi oivaltava nimi, Toiveikas epäluulo. Että se on hyvä nimi. Kyllähän sulla on niinku kirjallisia taipumuksia tosi paljon ja lahjoja ja se työ palkitsee. Eikö niin, että kerroit mulle tuossa taustahaastattelussa, että sä pyrit myös Helsingin Sanomien toimittajakouluun ja pääsitkö sä sinne vielä?
No se on ehkä tätä sarjaa, niin kun, että siinä on samaan aikaan onnistumista ja epäonnistumista. Mä pääsin pääsykokeisiin ja mä pidin sitä tosi ihmeellisenä, koska sinne muistaakseni se on vuonna 90 haki 1000 suurin piirtein. Ja sitten 20 valittiin pääsykokeisiin ja mä pääsin sinne. Mä muistan, kun mä olin esimerkiksi haastattelussa, missä oli Janne Virkkunen ja Reetta Meriläinen. Ja ne kysyi multa, että miten mä pää aukeamana Hesarissa kuvittaisin, kun aiheena on vappuaatto. Mä olin aivan puissa. Ja jotain mä sinne tietenkin sitten sanoin, mutta niin kaiken kaikkiaan, että se kokemus oli hyvä, mutta se myös niin kertoi sen, että aika paljon pitäisi tietää, pitäisi yleissivistys olla aika hyvä. Ja itse ajattelin silloin ja ajattelen vieläkin, että se rohkeus ja röyhkeys, mikä ehkä toimittaja-ammattiin parhaimmillaan kuuluu, että musta ei ainakaan silloin sitä ollut. Että hieno kokemus, mutta
Tiedätkö mitä mun oli pakko tarkistaa, kun sä kerroit tämän jutun, että mä oon nimittäin pyrkinyt Hesarin toimittajakouluun myös kerran ja mä pahoin pelkään, että se on just toi sama vuosi. Mä en päässyt edes pääsykokeisiin.
Okei, nyt mä tuuletan sitten.
Tuuleta kyllä, en tiedä, mutta siis onnittelut siitä, koska kiitos, 1000 joukosta niin kuin 20 joukkoa, niin se on tosi paljon. Mutta sua ei sitten toimittajahommat kiinnostanut.
Kai mä sitä pidin jonain merkkinä, että kokeilin ja ei napannut. Mun mielestä niitä ei ollut edes joka vuosi niitä hakujuttuja silloin. Ja sitten se oli, koska se oli vuonna 90, niin sitten mun piti töitä rupea tekemään, että silloinhan tämä mun päiväkotiurani sitten alkoi.
Mm.
Ja aika nopeasti jumiudun siihen, että se ajatus silloin tuoreena opettajana oli tietenkin se, että 3 vuotta yhdessä paikkaa ja sitten vaihdellaan ja kehitytään, mutta ei se kauhean kauan toiminut, kun miettii kauan viimeisessä paikassa ollut töissä.
Niin. Kauan sä oot ollut? Niin se vajaa 10 vuotta.
Vuodesta 1996.
Ois! 30 vuotta.
Sitä ennen mä olin parissa päiväkodissa niin kuin pätkät, mutta sitten mä niin kuin sanon, että mä löysin oman paikkani, just se vuorohoito teki sen, että niitähän on Vantaan kokoisessa kaupungissa vaan 3 semmoista päiväkotia. Niin.
Sä oot tällaisessa ympärivuorokautisessa vai mikä se virallinen? Onko se 24-7?
Se on 24-7 joo, että se on ympärivuorokautinen päiväkoti. Että se on ihan taas oma maailmansa, että jos vertaa tuommoiseen normipäivätaloon, niin hyvin erilainen systeemi.
Näin täysin maallikkona, niin voiko mä heittää tällaisen ihan hölmän kommentin?
Totta kai.
Eikö se ole ihan hirveä?
Ei. Musta olisi ihan hirveätä ajatella mennä takaisin ihan normipäiväkoti.
Okei. Mikä tästä tekee sellaisen, että ihminen viihtyy 24-7 päiväkodissa ensin töissä ja sitten myöhemmin johtajana? Koska voisin kuvitella, että kun tavallisessakin päiväkodissa se arki voi olla ihan kaoottista, niin sitten mä ajattelen, että tällaisessa se on niin kuin 24 kertaa kaoottisempaa.
No se on just tavallaan se haaste siinä, mikä on. Että se on valtava palapeli, että asioiden pitää loksahtaa ja sitten siinä on paljon joustavuutta, mitä tarvitaan niin kuin joka puolelta. Ja meidän asiakkaat on aika erilaisia tai siihen mahtoi ei ole mitään yhtä profiilia. Että jotkut käyttää vähän sitä päiväkotia ja jotkut käyttää tosi paljon, että omasta elämäntilanteesta riippuen. Ja sitten kun se lähtökohtaisesti on tietenkin, että sinnehän valitaan vaan lapsia, joiden vanhemmat tekee vuorotöitä. Ja samoin se on niin kuin henkilökunnassa näkyy, että se, kelle se työ ei sovi, niin ei ne vuotta kauempaa siellä ole. Mutta se vaihtelu. Lapsiryhmät on niin kuin tosi vajaalla välillä. Siis kun puhutaan vuorokauden ajasta, niin illalla voi olla tosi hiljaista tai päivälläkin voi olla joskus. Sitten tulee ruuhkahuippuja. Mutta se vaihtelu. Että siis tavallinen päiväkoti, niin siinä mun mielestä sitä vaikka sanotaan, että lasten kanssa kun tehdään töitä, niin aina ne päivät vaihtelee. Mutta tuossa se niin kuin todellakin vaihtelee.
Onko tällaisessa erikoispäiväkodissa jollain tavalla helpompi toteuttaa sellaisia ideologisia ajatuksia, joita sulla itselläsi mahdollisesti lasten kanssa työskentelystä on?
No ainakin se kodinomaisuus, kun sehän on lähtökohta että sen pitää olla mahdollisimman kodinomaista ihan sisustuksesta lähtien, koska se ei voi näyttää laitokselta, kun siellä ollaan kaikkina vuorokauden aikana. Et se nyt ainakin on yksi semmoinen. Kyllä siinä on paljon haasteitakin just se, että miten sä sitoutat ihmisiä ja mä en johtajana ole siellä kyttäämässä iltaisin enkä viikonloppuisin, niin se pitää rakentua siihen luottamukseen, että toimitaan sopimusten mukaan.
Miten sä ajattelet, mä kysyn sulta nyt tällaisena asiantuntijana ja sitten samaan rahaan ihmisenä. Tuossa taustahaastattelussa kävi ilmi, että sä oot pienen lapsen isoisä, onnittelut siitä.
Kiitos.
Ja mitäs jos tämä lapsi olisi päätetty laittaa alle 10-kuisena päiväkotiin, niin mitä sä olisit tehnyt Kai Lehtisalmi?
Onneksi tämä on hypoteettinen kysymys. Mutta kyllä mä olisin varmaan aika monta kiveä ainakin kääntänyt, että miten se olisi vältetty.
Miksi?
No sen takia, kun se lapsi on mun mielestä liian nuori päiväkotiin. Kyllä ne siellä pärjää, mutta onko se pärjääminen mikään mittari, että kun tiedetään, että mitä se lapsi oikeasti tarvitsee.
Tuossa sanoit jo, että sun mielestä alle 2-vuotiaita ei pitäisi laittaa, eikö niin?
No ei ainakaan vuorohoito.
Niin. Palataan siihen vielä myöhemmin. Mutta jos sä mietit omaa lapsuuttasi ja nyt kun sä oot tehnyt pitkän uran lasten parissa, että sä näet joka päivä kymmeniä lapsia ja sä vertaat heitä sun omaa lapsuuteen. Mä en tiedä, ootko sä tehnyt tällaista vertailua aikaisemmin niin kuin mielessäsi, mutta nyt vertaat. Huomaatko sä heidän olemuksessaan eroja siihen, kun verrataan siihen korsolaiseen Kai Lehtisalmeen?
Huomaan, joo. Tämähän on ihan tämän päivän sairaus on, että kyllä niin kuin esimerkiksi keskittymiskyky niin on lapsilla huomattavasti heikompaa. Vuorovaikutusta on vähemmän. Siinä on, ei ole yhtä syytä, mutta kyllä mä sanoin, että nämä laitteet, kaikki mahdolliset digisysteemit, niin tekee sitä, että kun et sä keskustele sen koneen kanssa, niin kyllä se näkyy. Kyllä lapset niin kuin perusluonteeltaan on samanlaisia, mutta ei niin kuin esimerkiksi se ulkona oleminen, niin se ei jotenkin tunnu niin luontevalta kaikille.
Miten sitten aikuiset?
Sama vaiva, että keskittymiskyky ja sitten se semmoinen jotenkin sitoutuminen ja rauhallisuus, niin toisilla se on luonnostaan ja sitten toisiin sitä ei saa istutettua semmoinen. Että kun sehän on asia, mikä sitten rauhoittaa lapsiakin, kun aikuinen on. Sen lisäksi, että se on luotettava, että se on riittävän rauhallinen. Ja heittäytyä samaan aikaan tietenkin.
Mitäs jos ajatellaan nykyistä koulutuspolitiikkaa, niin kun nykyisestä yliopistosta pitää valmistua mahdollisimman nopeasti työelämän tarpeisiin. Niin voiko tällaisen ajattelumaailman, nyt tämä on vähän turhan suora tällainen rautalankamalli, mutta voiko sen siirtää jollain tavalla päiväkotiin? Saatko kiinni tästä mun hahmotelmasta, että lapsi on tietyllä tapaa roolitettu siellä päiväkodissa tulemaan jonkinlaiseksi?
Kyllä mä luulen, että sen pystyy siihen niputtaa, että koulutus on hirveän tärkeä. Sitten puhutaan onneksi tosi paljon tällä hetkellä, mutta kyllä mä Kyllä mun omat havaintoni ja kollegoiden havaintoni siihen, että minkälaista kandia sieltä tulee sieltä yliopistosta, niin jotain siinä on pielessä. Että ne tuoreet, jotka tulee, varsinkin jos ei ole niin sitä työelämän kokemusta, niin ne tulee kyllä ihan eri paikkaan, mihin ne luulee tulevansa. Ja se on iso juttu. Ja sehän on lähtenyt jo siitä, että silloin kun tämä koulutus meni yliopistoon, tämä opettajakoulutus, niin sieltä karsittiin ihan hirveästi sitä käytännön harjoittelua. Nykyisin on ehkä 2 harjoittelua ja sitten sä putoat johonkin ja sitten sulle on painotettu tosi paljon niitä teorioita ja miten sä koneella teet hienoja juttuja ja näin. Ja sitten se, että mitä se onkaan sitten se perustyö, niin eihän se näin mustavalkoista ole, mutta kokemus on sellainen. Nythän se on menossa se koulutus siihen, että kun ei sieltä oikeasti tuu niitä päiväkoteihin niitä ihmisiä, kun se ristiriita on liian iso, niin on sitä monimuotokoulutusta, mihin satsataan, että niistä meidän lastenhoitajista saataisiin opettajia, koska he tietää sitten, mihin työhön he tulee. Joko sosionomiksi koulutetaan tai sitten varhaiskasvatuksen opettajaksi, että sinne se toivo on laitettu. Oliko se nyt 2030 vuonna, kun lasketaan eläköitymiset, että meiltä puuttuisi semmoinen 12 000 opettajaa?
Okei, sehän on hurjaa.
Niin, ne on isoja lukuja, että siihen ei mitkään koulutukset auta, jos ei ne tule päiväkoteihin sieltä ne koulutetut.
Miksei ne tule?
No just tämä, että ne työolot ei vastaa sitä, eikä se työ ei vastaa ensinnäkään. Se ei vastaa sitä, mihin ne luulee tulevansa.
Niin, mutta väärin sen, että miksi, mun piti kysyä, että miksi siinä on tällainen epäsuhta, että miksi he luulee vääriä asioita, miksi he tiedä, minkälaisen paikkaa he on opiskelemassa ja kouluttautumassa.
Just se, että jos he ei ole nähnyt sitä päiväkotia, millainen se on. Ne on nähnyt 1 tai 2 päiväkotia siinä 3 vuoden vaikka opiskeluaikana. Eihän se vastaa sitä koko kuvaa. Ja ne on yleensä niitä kenttäpäiväkoja, mitkä on niin kuin sovittu, että niissä harjoitellaan. Niissä voi olla asiat silleen, että ne on, eihän meillä mitään, niin kuin, meillä on laadukasta varhaiskasvatusta, ei se mitenkään niin kuin tasalaatusta ole. Samahan se on kouluissakin, että koulussa ehkä enemmän aina puhutaan siitä, että jos sun lapsi saa hyvän opettajan, niin se koululle ei ole niin merkitystä.
Milloin tämä on muuttunut tällaiseksi? Koska veikkaan, että silloin kun sä oot aloittanut, niin tilanne ei ole ollut näin. Toi kuulostaa nyt vähän, kun tämä on Toiveikas epäluulo, sun kirjan nimi, niin mä ajattelin, että toi kuulostaa vähän tuommoiselta niin kuin epätoivoiselta.
No, silläkin uhalla, että mä nyt sitten on se jäänne taas, niin kyllä ne on alkanut sieltä silloin, kun sosiaali- ja terveyspuolelta meidät siirrettiin niin kuin sivistyksen puolelle, ja sitten tämä koulutus meni yliopistoon, niin silloin on ruvettu painottaa sen tyyppisiä asioita. Ja samalla lapsikäsitys on muuttunut. Sehän tapahtui jo siinä 90-luvulla, että kun meillä oli 80-luvulla semmoinen niin kuin ajatus siitä, että me tiedetään riittävästi lapsista, ja lapsikäsitys on se, että minkä varaa rakennetaan asioita, ja se oli niin kuin hyvä asia. Sitten lähdettiin nojailemaan sinne yksilökeskeisempään suuntaan, ja sehän vaan kasvoi ja kasvoi, ja nythän me ollaan niin kuin ajettu päin seinään, ja nyt me ruvetaan tulemaan takaspäin. Se perustehtävä, mikä meillä on, niin se on edelleen kaikkein tärkeä. Et jos mun pitäisi niin kuin jotenkin tiivistää, että mitä päiväkodissa pitäisi tapahtua, mä ehkä menin sitten kysymykset jo vähän sivuun.
Aina mennä vaan.
niin kyllä mä sanoisin, että meillä pitäisi olla tosi paljon leikkiä. Leikin merkitys ja mitä kaikkea sillä voi tehdä ja opettaa. Sitten meillä pitäisi sen lisäksi olla paljon lukemista, eli siinkin tulee vuorovaikutusta. Ja sitten meillä pitäisi niin kuin olla vähemmän laitteita. En mä ole sillä tavalla laite vastannut, että kyllähän niistä apuakin on, mutta niitä pitäisi olla vähemmän.
Sanoit tuossa leikki, niin mä olin merkannut sun kirjasta yhden sivun, tämä on 139 sivu. Tässä on otsikko Valo silmissä. Emme lopeta leikkimistä sen johdosta, että vanhenemme, koska lopetamme leikkimisen. Herbert Spencer, sä oot poiminut sun kirjaan tällaisia.
Se on vanha oikein hyvä sitaatti.
Niin, nappasin kiinni tästä. Miten sä pidät itse itsestäsi huolta, koska itse voin sanoa, että tässä kun mä oon nyt 1,5 tuntia sua kuunnellut, niin mä olisin aika paljon jo tuolla työkkärissä kyselemässä muita työpaikkoja. Mikäs nyt naurattaa?
Niin, ajatuksia, jotka on käynyt mielessä ja tuossa kirjassakin kirjoitan niistä, että kyllä mulla on ollut aika vaikeat hetkiä perustella itteni, että miksi mä oon tässä työssä. Mutta ehkä tämä on sitä mun elämänfilosofia, että mä oon niin kuin yleensäkin, että ei ole ollut hirveän isoja suunnitelmia, mä oon aina ajautunut jonnekin ja sitten niin kuin päinvastoin poissulkenut niitä huonoja vaihtoehtoja ja sitten kun ei ole keksinyt parempia, niin sitten jotain. Parhaimmillaan tämä duuni on ihan tosi hienoa silloin, kun sitä saa tehdä sitä, mihin mä oon luullut meneväni. Mutta kyllä nämä nykyajan sälä ja kaikki sihteerihommat ja muuta. Nyt kun puhutaan paljon esimerkiksi siitä, että päiväkodin johtajien pitää 2030 olla maistereita, ja sitä perustellaan tosi hienosti. Tämä on siitä muuten hieno tiede, tämä kasvatustiede, että kaiken pystyy perustelemaan. Ihan mihin suuntaan vaan, ja ne on kaikki hyviä perusteluja. Sitten se on vaan mihin uskoo aina. Niin en mä ihan siihenkään aukottomasti usko, että se maisterikoulutus toisi sitten sen hyvän ja riittävän pedagogisen johtajan, joka sitten johtaa henkilöstöä ja taloutta ja tekee ne sihteerihommat ja leikkii niin sähköisillä järjestelmillä. Mm. Edelleen palaan siihen, että koulutusta pitää olla ja pitää olla eri tasoisia, mutta mikä on, niin kuin, mikä on liian korkeakoulutettua porukkaa sitten, koska se perustehtävä ei edelleenkään, se ei muutu siellä päiväkodissa.
Mikä se perustehtävä on, koska mä oon nyt ymmärtänyt, että aika paljon tavallisella päiväkodin työntekijällä menee aikaa raportointiin ja erilaisten asioiden dokumentointiin ja selvitysten laatimiseen ja sitten jonkunlaisen niin kuin tilaston ylläpitämiseen, jos en mä ole ihan väärin ymmärtänyt.
Sä oot tosi oikeassa, joo. No se perustehtävä on just se, mihin mä tuossa palasin. Se on niin kuin olla siellä sitä leikkiä kehittämässä lasten kanssa, lukea niille asioita, leikkiä niiden kanssa ja antaa sitä leikkitilaa, tajuta pysyä pois sieltä lasten leikeistä välillä, ettei häiritse niitä. Ja sitten onhan meillä semmoiset hienot ryhmäkohtaiset suunnitelmat, millä se kokonaan suunnitellaan se koko toimintakausi ja sitten siinä matkan varrella sitten aina mietitään, että onko tehty oikeanlaisia suunnitelmia, koska se pitäisi lähteä siitä lapsimateriaalista, millaisia ne on. Että se perustehtävä on, se on, niinku se on niinku kaikki se varsinainen toiminta, mikä tapahtuu siellä lasten kanssa. Ja kyllähän se vaatii suunnittelua, mutta en mä tiedä, vaatiiko se sitä varsinkaan kokeneemmilla työntekijöillä, kun meillä on suunnitteluaika opettajalla 5 tuntia viikossa. Ja sitten siihen pannaan päälle kaikki palaverit ja muu sälä, niin sitten voi laskea sitten, että jos ryhmässä olisi 2 opettajaa ja 1 lastenhoitaja, että kuinka paljon ne on pois sieltä lasten luota.
Niin, että se on useampia tunteja viikossa, jotka ne on pois sieltä lasten luota vain ja ainoastaan istumassa palavereissa ja tekemässä suunnitelmia ja niin poispäin. Miten tämä on, mä jauhan tätä samaa, niin kuin, että mistä se johtuu, että mun tällaisessa putkiaivopäässä, niin maailmassa on niin kuin yksi tärkeimmistä asioista on se, että me pidetään huolta, että meidän lapsista tulee tasapainoisia ja yhteiskuntakelpoisia yksilöitä. Ja sitten me jotenkin kuitenkin esimerkiksi tässä, mitä sinä Kai Lehtiselmi kerrot, niin ei toi kyllä ihan siltä kuulosta. Että sitten kun ajatellaan vielä, että päiväkodin lapsikoko voi olla helposti 200 lasta.
Mm, niin.
Miksi näin on?
Kaiken takana on talous. Et nyt puhutaan koko ajan, miten niin kuin vajeita täytetään ja keneltä leikataan ja muuta. Et no siihen ei ehkä kannata hirveästi mennä tässä, mutta kyllä ne vaikuttaa. Meillä on tietenkin onnekkaasti niin päin, että meillä on määritelty, että kuinka paljon lapsia saa olla ryhmässä. Et sitä ei saa niin kuin lainkaan mukaan ylittää, mutta nyt mä kadotin oikeastaan sen.
Ei, kun sä oot just menossa siihen, että mistä tämä johtuu, asiat tällä tavalla katseltuna ei näytä kauhean hyvältä, kun mietitään sitä lasta, että mikä on sen lapsen hyvinvointi ja tulevaisuus ja minkälaista oppia ja voimaa se saa elämää varten, niin jos se tuki ja turvaa monta tuntia poissa päivästä erilaisissa palavereissa ja tavallaan sä olit tulossa siihen ryhmäkokoon ja sanoit, onneksi meillä on ryhmäkoot, mutta mulla on terveisiä vaan yhdelle siskoista, niin oli päiväkodissa monta vuotta töissä, niin kuulin kyllä, että ei ne ryhmäkoot, kyllä niitä sinksattiin aika paljon, että saatiin se ikään kuin niin sanottu minimi täyteen, eikä saatu. Että.
No kyllä se tuossakin on oikeassa, mutta
sanotaan aina.
Kyllä eihän siinä mitään, että kyllä se on sellaista niin sanottua laskennallista määrää ja sitten sen saa ylittää välillä ja muuta väliaikaisesti ja katsotaan koko päiväkotia, ei katsota jotain ryhmää, että onhan se semmoista pelaamista, että Et hankalaa se on, mutta kyllä se lähtökohta varmaan on siinä, että vaikka meillä mitataan kaikkea mahdollista käyttöastetta ja täyttöastetta ja prosentteja ja niitä ja näitä ja ennakoidaan ja vähennetään varmuuden vuoksi henkilökuntaa, jos on mahdollista ja kaikkea tätä, niin me ollaan sitten kuitenkin sillä tavalla vaikeasti mitattava ala, että se hyöty kun ei näy heti, vaan me tehdään sitä pohjatyötä, mikä on älyttömän tärkeä, että sitten lapset todellakin tulisi se tasapainoinen yhteiskunnan jäsen ja osittain omilla ehdoillaan ja sitten, että meillä olisi hyviä ideoita, miten me tuetaan siinä, niin sitä on vaikea sitten tuonne päättäjille niin kuin viedä, että vaikka tämä maksaa näin paljon, niin sitä tuottaa jossain vaiheessa näin paljon. Hmm. niin sitä ei niin kuin, se on helppo jotenkin ohittaa, että leikataan vaan, että jos se on sitten niin kuin mahdollista. Että mun mielestä se on just päinvastoin, että kun menee huonosti, niin sitten sinne alkupäähänkin pitäisi satsaa entistä enemmän.
Aivan, ehdottomasti. Kai Lehtisalmi, millaisia on sun uran omat huippuhetket? Me ollaan niin. Tässä nyt musta maalattu kovasti kaikki niin, asioita, nyt mennään niin. Positiivisen kautta.
No kun mä sanoin, että mä oon ajautunut asioihin ja tajunnut sitten, mistä mä itteni löydän, niin kyllä mä nyt tietyllä tavalla kuitenkin, kyllä mä harkitsin aika pitkään sitä, että haenko mä päiväkodin johtajaksi. Että se on ehkä semmoisia harkituimpia tekoja tällä alalla, mitä mä oon tehnyt ja kyllä se on tuottanut paljon mielenkiintoista ja mulla on hirveän paljon hyviä kollegoita, että kyllä se niin kuin vaikea ehkä muuten löytää jotain yksittäisiä juttuja, mutta se, että on saanut ihmisten kanssa tehdä töitä, on ne sitten pieniä tai isoja ihmisiä, niin se on ollut se juttu kyllä. Ja sitten lapset, kun ne on niin arvaamattomia niin kuin hyvässä ja pahassa, mutta just se, että kaikki keskusteluaiheet, kun mä enimmäkseen ollut 6-5-vuotiaiden kanssa töissä, että mitä sieltä tulee. Sun pitää olla koko ajan hereillä ja hyppää siihen kyytiin. Ja mä olen sen tuossa kirjassakin todennut, että mun mielestä opettaja on enemmän ohjaaja kuin käsikirjoittaja. Silloin se toimii hyvin. Kyllä se pitää käsikirjoittaakin, mutta se on useimmiten niin, että se suunnitelma A, B ei ehkä toteudu ja sitten se C toteutuu. Nyt sulla pitää olla vähän niin kuin vaihtoehtoja. Mutta se yksittäiset huippukohdat, niin en mä nyt oikeastaan osaa semmoista sanoa.
No, nimesit jo muutaman, mä saan kyllä noistakin. Entäs sitten se toinen puoli, sellaisia epätoivohetkiä, että onko sä työpäivän jälkeen mennyt istua autoon ja et ole käynnistänyt, vaan katsonut, kun sade piiskaa tuulilasiin?
Ainakin kuvannollisesti joo, on. Ja sitten se on tietenkin luonteen heikkous, mutta sitten kun ne työt tulee kotiin asti silleen, että ei pääse tai ne vaikuttaa uniin ja muuta, niin silloin tietää, että ollaan aika syvälläkin. Ja ehkä tässä on niin kuin iän myötä kuitenkin oppinut enemmän ajattelemaan sitä, että nämä on niin kuin sellaisia syklisiä juttuja, että välillä on tosi kovaa ja tietää vuoden ajat, milloin ainakin on kovaa ja sitten, että se helpottaa jossain vaiheessa, mutta on niitä ollut. Niin kuin mä sanoin, niin kyllä mä oon niin kuin ihan vakavasti harkinnut, että mitä mä voisin isona tehdä, mutta kun mä oon jo näin iso, niin se ei ole enää niin kuin kauhean helppoa.
Entä sitten sukupuolittuneisuus sun alalla? Me ollaan tavallisia tallaajia, mutta sä et ole tavallinen Kai Lehtisalmi, sä oot päiväkotialalla ja se ei ole miehille kauhean tyypillinen ala. Oot sä törmännyt siihen, että minkä takia sä miehenä oot tollaisella alalla?
En ehkä noin suoraan siis sillä tavalla, mutta kyllähän se silloin varsinkin uran alkuaikoina niin sitä mietti. Mutta mun oma strategiahan oli se, että mä aina hakeudun päiväkotiin, missä oli muitakin miehiä.
Okay.
Että se onnistui vielä, oli sen verran tuttuja paljon. Ja miehen ehkä sitten oli se etulyöntiasema, että aika suuri todennäköisyys tuli valituksi, kun haki jonnekin.
Niin, että silloin
sain. Silloin oli, että se myöhemmin sitten vasta sädekehä hälvenee, jos sä tekisit riittävän eri tavalla tai muuta, että en mä oikein enää osaa sitä ajatella silleen, että sillä ei ole itselle enää niin paljon merkitystä, että kyllä mä jaksan niiden fiksujen naisten kanssa ja kahvihuoneessa keskustella pitkäänkin, että ja munkin päiväkodissa on, mun lisäksi on 4 miestä, että sekin on varmistettu.
Selusta varmistettu.
Joo, koska se on kuitenkin näin, että on se työpaikka mikä tahansa, niin mun mielestä pitäisi olla molempiin sukupuoliin.
Ehdottomasti, mutta siinähän on joku sellainen kummallisuus, että perinteisesti naiset on niin kuin hakeutunut hoiva-alalle. Joo. Puhutaan me sitten niin kuin sairaanhoitopuolelta tai mistä tahansa, niin se, jos on hoiva, niin siellä on nainen niin kuin enemmistönä. Ja miten tämmöinen kliseinen, mä tykkään aina, kun nuorempana kaikki puhuu, että joo, se on semmoinen, se on tosi lapsirakas tyyppi. Muistatko sä tällaista sanontaa?
Muistan, joo.
Mä en ole kuullut sitä vuosikausia enää.
Mä luen semmoisia työpaikkahakemuksia välillä, missä lukee, että rakastan lapsia tai tykkään lapsista, niin ei se nyt mun mielestä kauhean niin kuin silleen vakuuttavat kuitenkaan kuulosta. Voi se pitää paikkansa ja varmaan pitääkin useimmiten, mutta lapsi rakas, joo, en mä tiedä. Mutta itse pysyy sopiva lapsellisena ja mun mielestä se on tärkeää.
Niin.
Että ei ota itsensä liian vakavasti, niin se on iso voimavara, että ne herättelee kyllä sitten. Ja kyllä ne aika julmia totuuksiakin laukeaa nuo lapset sitten siitä, että miksi sulla on noin harmaa tukka tai muuta.
Onko se kuunnut tuolle?
Joo, viimeksi, miksi sulla on papan tukka, mulle sanottiin ihan tosi hiljattain.
No niin, sanot, sääli sun pappaa. sehän on ihan absurdi se ajatus, että olen lapsirakas, okei. Onko lapsi joku semmoinen, no vähän niin kuin eläinrakas.
Niin, että, just tämä.
Onko kaikki eläimet kivoja, jos on vihainen raivotautinen koira, niin ehkä sitä ei kannata rakastaa tai sitten vähän semmoista etäsuhdetta harjoittaa siihen.
Kyllä.
Miten jos sä ajattelet sun omaa uraa ja elämää, filosofista Kai Lehtisalmia, psykologista omaa minääsi, niin minkälaisia esikuvia sun matkalle mahtuu? Voi olla myös runoilijoita.
Joo, runoilijat on helppoja.
Sano muutama.
No Pentti Saarikoski ihan ykkönen. Hänen tuotantonsa mä oon kammannut tosi tarkasti läpi. Ja puhuttiin tuossa etukäteen Pablo Neruda, Raymond Carver, sitten suomalaisista Markku Intoa, Kari Levolaa, Arto Virtasta. Että siellä on semmoisia, mitä mä oon niinku tykännyt lukee. Sitten mä tykkäsin joistain Jevgeni Jevtusenkon runoista myös, että kyllä monenlaista. Ja Leif Väärin, joo, siinä on yksi ihan sieltä kärjestä, että ehkä he on ollut sitten esikuvia. Muuten mä oon vaan fanittanut kaikennäköistä poppariosastoa ja muuta, että niitä on tietenkin paljon.
Mutta sitten tähän niin kuin elämän työuraan vaikuttavia esikuvia, onko sellaisia?
Ei varsinaisesti. Nyt tällä hetkellä tietenkin toi Liisa Keltikangasjärvinen.
Mikäs hänessä?
Se on mun mielestä mielenkiintoista ja herkullista, että 80-vuotias nainen on saanut niin paljon tilaa, että miten hän kertoo siitä kirjassa Itsekkyyden aika, mitä on niin kuin tapahtunut ja mikä on mennyt pieleen ja mitä nyt pitäisi tehdä. Ja puhuu siis sellaisella tavalla, että sen kaikki ymmärtää, vaikka ei olisi samaa mieltäkin, niin siellä on niin paljon faktaa ja näkemystä taustalla, että että kyllä mä niin kuin sitä pidän arvokkaana. Tietenkin samaan aikaan vähän surullisena, että missä ne on ne mua 20-30 vuotta nuoremmat, jotka sitten ehkä sais sitä tilaa ja ääntänsä kuuluvia muuallakin kuin jossain ammattilehdissä, että hekin kertoisi sitten niistä omista jutuistaan.
Tämmöistä sanaleikkiä mä aika harvoin harrastan, mutta sun kohdalla mä oon päätymässä siihen. Sanoppa 24/7 päiväkotijohtaja Kai Lehtisalmi, mitä sulle tulee mieleen sanasta ulkoistaminen?
Ensimmäinen mieleyttämä on suuri huijaus. Sitten jos mä mietin, tämä oli niin kuin vähän niin kuin työminen ajatus, mutta sitten jos mä mietin sitä niin kuin ihan yksityishenkilönä, niin sitten mä mietin, että mikä kaikki kuuluu minulle. Eli tavallaan sitä keskustelua, mitä käydään nyt yhteiskunnassa, että mitä kaikkea yhteiskunnan tulee tarjota sulle ja minkä sä pystyt ulkoistamaan. Että muutenkin siis, eli nimenomaan sitä, että minkä sä pystyt ulkoistamaan yhteiskunnalle ja sun ei itse tarvitse ottaa siitä vastuuta.
Uskallatko sä sanoa, kun sä et esinyt täällä anonyyminä, että ei ole mikään tämmöinen anonyymi somealusta nyt, niin uskallatko sä sanoa, että sä oot kohdannut aikuisia ihmisiä, jotka haluaa tai yrittää tai olettaa, että he voi ulkoistaa siitä lapsestaan tietynlaisia osia sun työsarkaan, jotka sun mielestä ei missään nimessä kuuluisi siihen?
Uskallan, joo. On sitä aina. Onneksi on kuitenkin vielä kohtuullisen pieni marginaali, mutta kyllä sitä on ollut ihan vuosien saatossa koko ajan. Mutta ehkä se on lisääntynyt vielä jonkun verran, niin kuin jos puhutaan vaikka 10-15 vuoden säteellä, niin kyllä heitä on. Että se on, nythän käydään sitä keskustelua. Mun mielestä se on hyvä, että sitä on nostettu, että mitkä tehtävät kuuluu varhaiskasvatukselle. Et välillä hämmästyy, mitkä kaikki on niin kuin kuulunut, tai sitten me ollaan niin kilttejä, että me on otettu ne annettuna sille, että no me voidaan hoitaa, että ai sä et osaa, no me hoidetaan. Hetkinen, kuuluuko se mun työtehtävään? No ei se kyllä kuulu, mutta ehkä mä pääsen helpommalla, kun mä teen tän, enkä lähde sitä ihmistä pompottaa jonnekin.
Mä olin aivan järkyttynyt, kun mä näin, että koulussa alaluokkalaisille opetetaan sosiaalisia taitoja. Ja mä olin ihan sillä, että mitä ihmettä, että miten tuollaiseen voidaan niin kuin varata oikeasti opetusohjelmaa aikaa. Ja näin meidän kesken sanottuna Kai Lehtisalmi, mä en vieläkään tajua sitä. Mutta miksi mä tajuan? Voiko se avata?
Voin avata, koska sehän on niin kuin se taito, mikä meillä on yksi niistä tärkeimmistä, että meidän pitäisi opettaa lapsille, että miten ne toimii ryhmässä, ja se on toisille tosi kivuliasta. on siis itse itsekkyys tai lyhyt jännitteisyys tai mikä tahansa, että esimerkiksi se 6-vuotias lapsi, joka ei kestä sitä ajatusta, jos ei se aina ole ensimmäisenä, niin kyllä sun pitää opettaa sille, että sä et voi aina olla ensimmäinen. Ja se palaute, mitä me saadaan koulusta nykyisin, on se, että ei ole mitään väliä, lukeeko se lapsi tai laskeeko se millään tavalla, että kunhan se pystyisi olettaa luokassa sille ja istuu alas ainakin 20 minuuttia kerrallaan. Niin siitä se tulee, että ne joutuu koulussa opettaa näitä sosiaalisia taitoja. Hmm. Että se on niin valtava se haitari, että toisillehan se on ihan itsestään selvää. Mutta se riittää, että jos se on vaikka neljänneskin siitä luokasta on semmoisia, jotka ei pysty siihen, niin et sä voi opettaa mitään, jos ei ne lapset suostu sua kuuntele, että ole paikallaan.
Hmm. Tässä tullaan nyt siihen, että kun sinä silloin 70-80-luvun korsossa pyörit siellä kerrostalon pihalla, niin mä luulen, että sä opit ne sosiaaliset taidot siellä automaattisesti.
Joo, se on just näin. Me opetettiin toisiamme ja välillä tuli henkisesti turpaa ja se oli ihan hyvä sitten, koska sitten taas ehkä oppi jotain asioita siitä ja kelaili niitä itse ja sai apuja. Mutta ei, kyllähän se on, vaikka sekin on kliseistä, mutta välillähän me käytiin kotona niin kuin syömässä vaan, että kyllä me toisiltamme opettiin ne asiat, eikä sitä pidetty. Yhteiskunta oli erilainen, niin ei se ollut mitenkään vaarallista, että vaikka me oltaisiin se koko päivä kadottu sinne metsään, mikä oli lähellä, ja tultiin sitten alkuillasta vaikka syömään.
Niin, sitähän ei saa takaisin sitä aikaa, ja sen takia me joudutaan nyt kasvattaa toinen toisiamme, jotta me pystyttäisiin olemaan jollain tavalla niin kuin yhteiskuntakelpoisia, ettei meistä tulisi niitä itsekkäitä narsisteja, että ymmärrettäisiin tämä asia. Ja tuossa sun kirjassa sä toteat sen, että tämä tämmöinen digitalisointiin perustuva nykynarratiivi, että jos et sä ota vastaan tiettyjä digitaalisia ehdotuksia, niin sitten sanotaan, että sä putoat kelkasta, mutta eihän se niinkään saisi olla.
Ei mun mielestä, joo. Se on niin kuin sitä samaa sukua, että älä taistele niitä asioita vastaan, mihin et voi vaikuttaa, mutta kuka sen määrittelee, mihin sä voit vaikuttaa. Että se, en mä niin kuin sitä tappelua aio vielä omalla kohdallani antaa periksi, että vähän on ehkä oppinut, mistä ei kannata taistella, mutta kyllä silti voi, niin kuin ne voi nostaa esiin, että ne on epäkohtia. Mm.
Mä oon ollut aika positiivisella mielellä nyt seuraamassa tällaisia uutisia, että eri ikäisiltä lapsilta ollaan, no kieltäminen ei ole koskaan niin kuin hyvä asia, mutta jos on todettu, että mikään muu ei auta, niin kielletään, niin kuin, että alle sen ja sen ikäiset ei saa käyttää somea, koulussa ei saa käyttää puhelinta ja näin poispäin, niin kyllä mä luulen, että se tulee olemaan meillä ainoa tie sitten. Vai mitä sä ajattelet?
Kyllä me saman tyylistä ajattelin, se on hirveän vaikea kuvio kyllä, mutta niin mä oon ihan samaa mieltä sit kieltämisestä, että se harvoin on niin kuin ihan hirveän hyvä vaihtoehto, mutta sitten jos ei mitään muuta ole, niin kyllä sitä pitää siihen suuntaan viedä. Ja käsittääkseni se on oikein toteutettuna niin kuin joissain paikoissa ja tuonutkin hyviä tuloksia.
Hmm. Mitkä ovat nuorimmat lapset, kenellä sä oot huomannut, että on esimerkiksi oma kännykkä?
No mä oon nähnyt silleen, että semmoista vuodenikäistä tuodaan. Eihän siihen oma ole, mutta äiti työntää rattaissa. Lapsilla on koko ajan se puhelin siinä edessä, katsoo sieltä jotain. Se pudotetaan päiväkotiin, ei minkäännäköistä vuorovaikutusta siinä, lapsille ei sanota mitään heippa, vaan se vaan niin kuin tapahtuu näin. Tietenkin se puhelin lähtee sitten sen huoltajan mukana, mutta niin kyllä se on aika karmeita katsottavaa.
Uskaltaako, kun ennen vanhaan naapurit piti huolta myös muidenkin lapsista ja sanoi, että jos joku teki jotakin väärää, niin siihen puututtiin, oli tämmöistä yhteisöllistä huolenpitoa kasvatusta, niin voitko sä ammattilaisena sanoa jollekin, että anteeksi, mutta ei ole ehkä maailman paras juttu, että sä annat tuolle 1-vuotiaalle ton puhelimen?
Kyllä, ja pitääkin sanoa. Se on vaan se aika ja paikka, että missä sen sanoo, että ne on sitten niitä keskusteluja, mitä käydään vanhempien kanssa rauhassa, niin siellä sellaisia nostetaan kyllä esiin, että oletko miettinyt tätä, että eihän sen voi ihan suoraan sanoa, että älä tee noin, mutta...
Hmm. Minkälaisia vastauksia tulee?
Joskus herää oivalluksia, joskus todetaan vaan, että asiat menee helpommin näin, että eihän tästä nyt mitään haittaa voi olla.
Mm. Sitten myöhemmin huomataan, että siitä on äärimmäinen haitta, niin, koska se on, lapsi on täysin koukussa siihen laitteeseen ja sitten lähdetään etelälomalla ja tulee hirveä riitä, kyllä, kun se on vaan hotellihuoneessa puhelin kädessä.
Sehän on myös se ihan tutkittu asia, niin kuin aivojen suhteen tutkittu, että asiat, mitkä tapahtuu ennen toista ikävuotta, niin niitä ei oikein pysty korjaamaan sitten myöhemmin. Et siellä on niinku sellaisia, just esimerkiksi puhutaan lukemisesta, jos sille lapselle ei ole silloin vielä luettu, niin se näkyy sitten myöhemmin vielä, voi tulla vastaan.
Toi on aika surullista.
Niin on, niin on.
Tuosta kun sä olet Kai Lehtisalmi tosi usein sanonut, että alle 2-vuotiaasta ei pitäisi viedä päiväkotiin, niin mä en ymmärrä mitään kasvatustieteestä enkä tuosta alasta, mutta mä ymmärrän sen, kun mun ystävän poika tuli päiväkodista kotiin alle 2-vuotiaana ja sillä oli tosi iso pahanäköinen mustelma poskessa. Ja siinä oli sitten suuri päivittely ja tutkiminen, että mistä se mustelma on siihen tullut. Koska poika ei osannut puhua, se ei voinut itse kertoa sitä, ei pystynyt kertoa ja kukaan ei ollut nähnyt mitään, mutta se oli semmoinen, että se vaati niin kuin lääkärissä käynnin. Niin siinä kohtaa mulla tuli se olo, että ehkä se sellainen omien asioiden kertominen ja päivän palautteen antaminen vanhemmille voisi olla sellainen niin kuin taso, että sitten kun sen osaa, niin sitten voi laittaa.
Joo, ja mä tiedän, tämä niin kuin herättää
todennäköisesti, kun palautetta,
niin mä saan palautetta, jos mä sanon, että alle 2-vuotiaita ei pitäisi olla päiväkodissa, koska ei toisilla vaan ole mitään vaihtoehtoja.
Se on just näin.
Ei ole tarkoitus ketään syyllistää, siitä ei ole kyse, mutta tämmöisessä ideaalimaailmassa, niin jos ne olisi jossain hoidossa, niin ne olisi siinä, mitä mä sanoin aikaisemmin, siellä perhepäivähoidossa. Mutta kun niitä ei ole enää nykyisin oikein.
Ei niitä ole, ja sen takia tämä on vähän sillä tavalla epäreilu täältä radiosta huudella, että älkää laittako pikkusia hoitoon, koska ei ole todella vaihtoehtoja. On myös niin kuin omalla kohdalla ollut se sama tilanne, että ei voi mitään. Että se on vaan pakko sitten, kun se kerran lapsi on maailmaan onneksi saatu, niin sitten näin se on. Miten sä pidät, Kai, itsestäsi huolta? Onko sulla jotain muutakin kuin runojen lukeminen?
No salibändiä mä oon nyt sen 36 vuotta kanssa harrastanut, että en koskaan missään korkealla tasolla, paitsi kaikki seniorisarjat on tietenkin ihan todella korkealta tasoa, että pääsee suoraan SM-sarjaan.
Radiossa ei näyttää ironia. Eli joku 50-vuotiaat pääsee saman tien SM-sarjaan, niin. Teitä on niin vähän
niin,
siellä.
Niin.
Toi on mun juttu, mä lähden tuohon messiin ehdottomasti.
Mutta se on ollut ihan hirveän tärkeä juttu, ja tähänkin, en tiedä kerkeekö enää, mutta nopea lyhyt tarina, että mehän perustettiin ensimmäinen virallinen salibändiseura niin Helsingin lastentarhaopettaja Ebenezerissä vuonna 90. Meillä oli Helsingin urheilutalolla oli salivuoro ja sitten mentiin siihen alas siihen OG-baariin ja että nyt perustetaan, mennään liiton sarjoihin. Ja sitten kun me käytiin nimiehdotuksia läpi, niin mun ehdotus voitti. Meistä tuli Rain Dogs. Mm-hmm. Ja se on, siis se on väärinkirjoitettu Tom Voitsin levyn nimi, koska se on yhteenkirjoitettu. Mutta se voitti aika ylivoimasti, koska se oli ainut, joka sai 2 ääntä se. Kaikki muut äänesti omaansa.
Sä testasit, että kuunteleks mä sua tarkasti, että kyllä mä kuuntelin. Minkälaisia, tämä 36 vuotta on aika hauska, kun se esiintyy tässä moneen otteeseen, niin minkälaisia oivalluksia sä oot tehnyt omasta itsestäsi tämän 36 vuoden aikana? Ootko löytänyt itsestäsi pikkuhiljaa paremman ihmisen tai jotain muuta ylevää?
Joo, siis kehitys on kesken, mutta kyllä pitkälti mun nykyinen vaimoni Terhi on mua tähän hyvin ohjannut siihen, että mä oon löytänyt itsestäni enemmän ja enemmän sitä semmoista suuntaa, mikä menee epäitsekkyyttä kohden. Et mä oon omat harjoitukseni aikaisemmin elämässä tehnyt ja ei tässä valmiiksi tulla, mutta kyllä se on ollut ehkä semmoinen yksi isoimmista oivalluksista, että kyllä se epäitsekkyys kannattaa, että siitä riittää sitä hyvää sitten kaikille.
Miten sen huomaa, että olen itsekäs?
Mulla olisi aika paljon esimerkkejä.
Heitä yksi.
Ei, se on se ajatusmalli, että menee omat tarpeet ja omat menot ja kaikki edellä, että eikä yhtään ymmärrä, että niin, että tässä pitäisi vähän käydä keskustelua enemmän ja enemmän niitä yhteisiä päätöksiä ja jotain sen tyyppistä.
Tiedätkö, mä kysyn tätä just sen takia, koska musta tuntuu, että me eletään sellaisessa maailmassa, että meidän kaikki tällaiset ihan peruskäsitteet alkaa olla niin kummallisen hämäriä, että sen takia pitää kysyä, että mitä se tarkoittaa, että ihminen on itsekäs? Mitä se tarkoittaa, että on epäitsekäs? Mulla on jotenkin sellainen, voi olla, että mä vaan elän niin kummallisessa kuplassa sitten, mutta musta tuntuu, että mä joudun itselleni ainakin selvittää koko ajan näitä.
No mä hyppäisin tuosta suvaitsevaisuuteen suoraan, koska se on semmoinen toinen vaikea käsite tänä päivänä. Että mähän on niin kuin silleen jotenkin leyhytellyt, että mä oon tosi suvaitsevainen ihminen, mutta en mä enää nykyisin tiedä, onko mä oikeasti, että voidaanko mä laskea niin hirveän suvaitsevaiseksi. Koska mä niin kuin on alkanut epäillä tiettyjä termistöä, mitä meillä käytetään. Että nyt mä taas sohasen vähän, että kun me puhutaan nykyisin hirveän paljon yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta, se lykätään vähän joka paikkaan ja siinä on ihan loistava se pohja, mistä se on tullut ja mä ymmärrän sen, mistä se on tullut. Mutta nykyisin, kun sitä niin kun käytetään väärin, että sillä perustellaan asioita ja sitten mietitään, että kenen yhdenvertaisuutta, kenen tasa-arvoa, kuka sen määrittelee, onko se joku pieni vähemmistö vai kuka se tässä nykymaailmassa niin kun on, niin just mitä sä sanoit, että nämä hämärtyy nämä käsitteet, että itsekkyys, epäitsekkyys, mitä se oikeastaan onkaan ja miten se näkyy sun toiminnassa.
Nimenomaan, ja kuvitteleeko mä vaan olevani epäitsekäs, että mun pitäisi pystyä tarkkailemaan itseäni erilaisissa tilanteissa, että menikö mä nyt tuohon huoneeseen vaan saadakseni huomiota vai menikö mä aidosti sinne ottamaan muut huomioon?
Siksi mä juuri sanoin, että mä oon mennyt sinne epäitsekkyyden suuntaan. Mä en välittänyt, että mä olisin.
Arvostan rehellisyyttäsi ja rohkeuttasi katsella itseäsi tuolla tavalla. Onko se rohkea ihminen? Mitä sä pelkäät?
Kyllä mä pelkään monia asioita. Ehkä helpoimmasta päästä on vaikka henkinen laiskuus, kriittisen ajattelun menettäminen, mutta sitten ne vakavammat jutut vielä, niin ne on kyllä vakavaa sairastumista. Mm. Tiedän, että sun muutkin vieraat on samantyyppisiä ajatuksia.
Ne on ihmisiä kanssa.
Ne on kaikki ihmisiä, joo, koska just se, että et kyllä se on kamala se ajatus, että jos jäisi niinku muiden armoille täysin ja ne olot ei olisi kauhean hyviä, että mitä puhutaan tuolta niinku ikäihmisistä esimerkiksi, niin on ne aika pelottavia. Tai ei ne ole aika pelottavia, vaan ne on tosi pelottavia. Mm.
Kyllä ne on. Tiedätkö, Kai Lehtisalmi, ihan mahtavaa ja ihanaa, kun tuli kerrankin tällainen ihan tavallinen, eikä kuitenkaan yhtään tavallinen ihminen. Oli tosi upeita tavata ja voinko mä toivottaa sulle voimia sinne haastavaan aikuisten ja lasten sekasortoiseen maailmaan.
Kiitos, kiitos. Yritetään elää tätä tavallisen ihmisen hyvää elämää.
Kiitoksia. Kiva, kiitos, kun pääsit tulemaan. Ja sanotaan tähän loppuun vielä tärkeä muistutus. Kaikki aiemmat jaksot ja tietenkin myös tämä jakso on kuultavissa myös Yle Areenasta. Ja jos haluat aina ilmoituksen, kun uusi jakso sinne Areenaan ilmaantuu, niin klikkaa siellä kellon kuvaa. Silloin sinulle kilahtaa tieto siitä, että nyt olisi taas kuunneltavaa.